Эклер азаатлык радиосу. Эңир саалык форматтуу диңлейчилер. Бүгүн 2016 жылдын 13 ноябрь кептанын экшенби күнү. Кептанын жемиге дүйнө түркмөндөр кепешиклерибиз диңлемеге чакырыйар. Одол күнүн саагатын тиядерликлерин диңлем, олор менен сүйлөшүү жоксун аны урган таанышыдыр. Молдованлар президент сайлоолорунун экинчи тапкырына юурдун Орусия жана Европа Бирлигине жакынлашагын аңлатчак айгытлы сайлоодо сөз берерлер. Социалист партиянын лидери, коммунист өкмөтүн сөөдө министри болгон Игорь Додон кечен айдагы шайлоолордун биринчи тапкырында экинчи болгон Майя Сандудан 10 дереже өңдө келди, эмма ал агылы көплүк казанып билмеди. Бүтүн дүйнө банкынын олуттук иктисадчысы жана билим министри Санду Европа Бирлиги менен хас жакын катнаш курмага чакырды жана Молдованын эсасий энергия үпчүнчүсү болгон Орусия менен иктисадий жакынлашманын коопсуздугун өйдүрдү. Дадон 13 ноябрда Кишиневде сөз берип чыккандан соң өзүнүн бирлешен карашсыз ве өзү тыярлы Молдова үчүн Молдова Республикасынын жыкмак силеянлерин болсо каршысына сөз берендигин айтты. Санду Молдован пайтагты Кишиневде сөз берип чыккандан соң мен мединийлиги, хакыйкаты, догурчул ийиши, билими ве мертебе анынан адамдар үчүн сөз бердим деп журналистлер айтты. Пентагон жанынын кечен бомбочунун НАТОнун Афганистандын Баграм Хуга базасына hüjüm edip 4 Amerikalyny öldürenin en çym adam bolsa yaralandygyny aýtdy. ABŞ-nyň döwlet departamentiniň beýanatynda 12-nji noýabrda bolan partlamanyň ABŞ-nyň 2 san harby gullukçysyny we 2 san şertnamaçysyny öldürenini, 16 san Amerikan harbysyny bolsa yaralandygyny aýdylýar. ABŞ-nyň döwlet sekretary John Kerry bu hüjümi ýazgarmak bilen onu 20-nji we namart hüjüm diýip atlanyrdy. Ol 13-nji noýabrda New Zealandiýada jurnalist Eslerin öňünde görülip, ABŞ-nyň Awganistan hökümetiniň bu hili individual hereketler esasında öňüniň alınıp bilinmejekdigini aýtdy. Hüjümde bir polýak esker hem yaralandy. Gorunmak departamenti bu partlamanyň anyk bolan ýer şertleri barada kandidat aýtmady. Resmiler Pakistan'ın Gunurtu Unvatarı'na yerleşen Sofi Uliyasında olan bomba partlamasının ağzından 50 adamın ölüp 100'den uğrağı adamın yaralı olanlığına aydıyarlar. Bu kanlı hücumun cevap karşılığın İslam devleti ekstremist toparı öz oyunlarlı. Pakistan'ın Bulutistan Regionu'nun içeri işler ministeri Mir Sarfaraz Ahmet Butu 12. noyarda jurnalistlere bu partlamanın Sanurani Uliyasında Karachi şehrinden 100 kilometre çemez demirgazıkta bolanlığına aydı. Yaralı olanların köpüsü Karachi'nin hastahanalarına alınıp gidildi. Pakistan'ın Premier Ministri Nawaz Sharif yurdun günörtü günü atarına Arap denizindeki Gwadar portunu tiyade sevda işinin başlangıcını bellemeye geldi. Hatay'ın demirgalık günü atar Sinciyan regionunun kaydayan yolunun yük masinlerinin ilkinci haritli kerguen Gwadar'ı 12. noyavrda geldi. Hatay gamiler Hatay tarafından yakın günü olgu Afrika yurtlarına yük uğratma için maliyeleştirilen portta tayyar olup durdu. Sharif 13. noyavrda açılışta arasında söylenen sözünü tasarı yurt Maydarlarının bu portu ulanıp halkarı sevdasının germini giyinletmek için öz yurdunun mümkün olan en o hopsallık çarelerini görecektiğini aytti. Human Rights Watch kurumu Demirgalık Irak'taki regional Kürt hükümetinin hopsallık güçlerinin İslam devleti cengiz toparından izin alınan yerlerde ulum üçerdeki Arap öylerini kehalatta tutuş oğulları yumruğunluğuna aydiyar. Düğün New York'ta yerleşen kurumanın 13. noyarda çap eden beyanatını İslam devleti toparına karşı ilerleyen Kürt güçlerinin 2014-nji ýylyň sentýabr bilen 2016-njy ýylyň maýa aralygynda Kerkuk we Ninawak hewitleriniň dawary ýerlerine ýerleşýän arab öýlerini ýumranlyklar, kurt öýlerine bolsa degmänlikler aýdylýar. Mundan hem başga Human Rights Watch gurumy 2016-njy ýylyň oktýabrynda amala aşyrylan öý ýykyşlyklary dokumentleşdirenligini aýdýar. Hasabatda dağvali yerlerde amal asırılan öy yıkışlıkların, Kürtlerin bu yerleri öz avtonom regionlarına koşmak niyetlerilen bağırlığı emma Bağdat'taki hükümetin buna karşıdı gaydılıyar. Rus parlamentinin Yokorku Palatası'nın delegasiyası 13. noyarda İran'a resmi sapara vardı. Delegasiya Orsiyet'in Federasyon Genişinin Spiker Valentino Matiyan kıyolaşılık ediyar. İki tarafın vekilleri iktisadi katnaşıkları, regional hizmettaşlığı giyinletmek. Rus Prezidenti Vladimir Putin'in İran'ın Prezidenti Hasan Ruhani'nin Ağustos ayında Bakuda olan duruşta gol çeksen, iki taraflayın şertnamalarını durmuşa geçirmek var da maslahat eder. Matviyanka Gepleskiler mahalline regional hopsuzluk meseleler terörsülge karşı görüşmek var da hem maslahat edilecektiğini aytti. Hormatlı dinleyiciler siz havarlar dinlediniz. Olurluyum sizi yoksun anı uğran tanıştırdı. Biz Gepleskilerimizi doğam ettiriyarız adatlığın tolkunlarından ayrılmağın. Gepleskiler adatlık radyo. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde hepdeniň zem bilen men ýogsun Anna Urwan. Bu hepdeniň esas temalary we adatlygyň websaýdyna köp okolanlar ýurtda günnelik durmuş bilen agyr habarlar, hususan studentlere puly bermegiň kynlaşmagy, dilekçilere arak korlara berilýän jezalaryň güýçlendirilmegi, ýorlu düdügini bolan sürdüleriň zerimetiniň ýokarlandyrylmagy bilen bagly boldy. Şeýle de gant şeker bar, emma has ýokar bahadan atly habarmyz köp okurly. Türkmen özbek serhedi 5 ýyl bäri oglumy zar boldum diýen atlan çap edilen habarmyz. Adam hukuklarını uğrayan Human Rights Watch kurumasının jurnalist Sultan Açilova edilen hücum ve onun aşkavatta talanına uğarı da yayradan beyanı türün bağlı havarımız has köp dinleyici çekti. Havarlardan melum olşayalı adam